Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Počinjemo vestima dana. Premijer Hrvatske Zoran Milanović u prvoj zvaničnoj poseti Beogradu. Odnosi Srbije i Hrvatske ključni za stabilnost u regionu, izjavio premijer Dačić. Odnose dve zemlje treba razvijati bez strasti, poručio hrvatski premijer Milanović. U Preševu u toku vanredna sednica Skupštine opštine na kojoj odbornici treba da donesu odluku o sudbini spornog spomenika. U Briselu nastavljen tehnički dijalog uoči sutrašnjeg susreta Dačić-Tači. Kreditna zaduženost građana stagnira, banke se žale na lošu naplativost kredita.
Svaki peti dinar plasiran klijentima banaka je nenaplativ. To je zaista veliki procenat.
U centru Londona helikopter udario u građevinski kran, dvoje poginulih. Na Mokroj gori počinje šesti Kustendorf, međunarodni filmski i muzički festival. Novak Đoković, Janko Tipsarević, Ana Ivanović i Jelena Janković plasirali se u treće kolo otvorenog prvenstva Australije. Vreme sutra oblačno, mestimično slaba kiša. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna 12, u Beogradu 7 stepeni. Premijer Hrvatske Zoran Milanović boravio u prvoj radnoj poseti Beogradu. Oko podneva stigao je u Palatu Srbija, gde ga je dočekao domaćin premijer Ivica Dačić. Dvojica premijera razgovarala su u četiri oka. Sastanak premijera Srbije i Hrvatske završen je posle više od dva sata i u toku je njihovo obraćanje novinarima. U Palati Srbija nalazi se naš reporter Jelena Vidić. Jelena, šta su ključne poruke dva premijera?
Pa može se reći da su ključne poruke dva premijera, da prošlost ne možemo da izmenimo, ali na sadašnjost možemo da utičemo i treba da nastavimo, obnovimo i nastavimo saradnju u obostranom interesu. Ova rečenica na prošlost ne menjamo, ali na sadašnjost utičemo je zapravo Dačićeva rečenica kojom je on sumirao svoje obraćanje novinarima posle razgovora sa gostom iz Hrvatske. On je naglasio da do ovog susreta nije došlo, kako je se spekulisalo, na zahtev Brisela, što više Dačić misli da je Brisel iznenađen što su došlo do susreta dvojice premijera. Također je precizirao da je inicijativa za susret bila i obostrana, a da je Milanović ponudio da dođe u Beograd. I zatim je nabrojao najvažnije teme o kojima se danas razgovaralo, pa da čujemo.
Mi smo se dogovorili da se aktivira rad naših zajedničkih komisija koje postoje po svakom od ovih pitanja, počeo od pitanja problema izbeglica, raseljenih lica, njihove imovine, stanarskih prava, do pitanja procesuiranja za počinjenje ratne zločine, pitanja nestalih lica, pitanja potrebe utvrđivanja naše zajedničke granice. Zatim, jedno od tih pitanja jesu i naše međusobne tužbe pred Međunarodnim sudom pravde, ali čitav niz nekih drugih konkretnih tema kao što su penzije, kao što je imovina preduzeća i u jednoj i u drugoj zemlji, pitanja sukcesije i tako dalje. S tim u vezi očekujemo da u narednom periodu budu aktivirana sva ta tela koja su i već i ranije, još i ranije postojala, i da utvrde koje su to teme koje su i dalje otvorene i problematične i da praktično radimo na njihovom rešavanju.
Premijer Dačić je posebno govorio o nedavnoj oslobađajućoj presudi za hrvatske generale. On je rekao da Srbija očekuje da se svi zločini počinjeni prema Srbima u tokom ratnih sukoba u Hrvatskoj procesuirao i zato je posebno naglasio da se dogovorena saradnja svih ministarstava u svojim nadležnostima kako bi se ti odnosi unapredili. Zoran Milanović je nekada u Beograd došao da bi video šta može da se učini da odnosi dva susedne zemlje krenu napred. I on je primetio da dva naroda imaju tešku prošlost, ali je posebno istakao da je u interesu oba naroda da prevaziđu tu prošlost i da krenu u saradnju. On je posebno istakao da Hrvatska zaista, kako je rekao iskreno, ne kao tutor već kao prijatelj, podržava evrointegracije naše zemlje. Pa da čujemo i hrvatskog premijera.
Ovo je sastanak koji se možda mogao dogoditi ranije. Neke stvari su nam stajale na putu. Nadam se da je sad tenzija splasnula. I inače pozivam u cijeloj regiji na aktivnost i suzdržanost u isto vrijeme. Aktivnost i ambiciju u pristupu u odnosu prema poslu, a suzdržanost u svemu onome što može negativno utjecati na bilo čije emocije. Njih je bilo možda i previše u zadnje vrijeme, mada politika nije samo emocija. I tu ćemo dati svoj maksimalan doprinos. Znamo da nije jednostavno, znamo da je katkad teško, ali jedino tako možemo.
Konferencija za novinare predsjednika vlade Srbije i Hrvatske u Palati Srbije još uvijek je u toku. Posle ovoga Zoran Milanović će se u ambasadi Hrvatske u Beogradu sresti sa predstavnicima nacionalne zajednice Hrvata u Srbiji. Time će završiti svoju prvu radnu posjetu Beogradu. Hvala. Toliko iz Palate Srbije.
Jelena, hvala. Jelena Vidić javila se iz Palate Srbija, gde u toku konferencija za novinare premijera Srbije i Hrvatske Ivice Dačića i Zorana Milanovića.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravit će u petak u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, gde će sa crnogorskim kolegom Filipom Vujanovićem razgovarati o unapređenju odnosa dve države, potvrđene u Nikolićevom kabinetu. Biće to prva zvanična posjeta Nikolića Crnoj Gori od kada je u maju prošle godine izabran za predsjednika Srbije.
Slušate novosti dana. U Preševu je u toku vanredna sednica Skupštine opštine, na kojoj odbornici treba da donesu odluku o sudbini spomenika bivšim pripadnicima takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Sednici je prethodio sastanak albanskih lidera šest političkih partija sa istom temom. Podsećamo, u ponoć je istekao rok koji je dat lokalnim vlastima u Preševu da uklone spomenik. U Preševu je Miljana Okiljević. Miljana, da li su odbornici doneli odluku o spornom spomeniku?
Sednica još uvijek nije završena. Trenutno su odbornici na pauzi, a ova vanredna sednica počela je oko 13.30. Uoči sednice predsjednik opštine Ragmi Mustafa rekao je nam da će danas odbornici doneti odluku o postavljanju spomenika, čime će početi i proces legalizacije. U roku od 8 dana Mustafa očekuje da opština kompletira dokumentaciju, jer kaže to je bio zahtjev Ministarstva pravde. Danas je opština dobila rešenje ministarstva. Mustafa kaže da će se lideri albanskih partija sastajati svakodnevno i da očekuje podršku međunarodne zajednice. Inspektori Ministarstva pravde su 10. januara obišli opštinu i zaključili da lokalna samouprava nema neophodnu dokumentaciju za postavljanje spomenika.
Miljana, hvala.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Filip Riker izjavio je da je spor oko spomenika pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe u Preševu tipična balkanska drama i da se treba usredsrediti na važnija pitanja kao što je napredak dijaloga sa Prištinom. Riker je u Briselu rekao da je u rešavanju tog spora uključen OEBS koji zato i služi. On je istakao značaj nastavka dijaloga Beograda i Prištine kako bi Srbija što pre dobila datum za početak pregovora o pridruživanju Evropske unije. Američki diplomat je najavio da će se sutra, uoči nastavka razgovora Dačića i Tačija u Briselu, sresti sa obojicom učesnika u dijalogu i da će Sjedinjene Države nastaviti da aktivno prati i pomažu proces normalizacije odnosa Srbije i Kosova.
U Briselu je nastavljen tehnički dijalog Beograda i Prištine. Cilj dijaloga na nivou radnih grupa je da pripremi teren za susret premijera Srbije Ivice Dačića sa Hašimom Tačijem, koji je zakazan za sutra u kabinetu Catherine Ashton u Briselu.
Sutrašnja runda razgovora predsjednika vlade Srbije Ivice Dačića sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem odvijeće se tokom radne večere kod šefice evropske diplomatije Catherine Ashton, potvrđeno je u Evropskoj komisiji. Portparolka Eštonove Maja Kocijančić je objasnila da je takav format odabran zbog prepune satnice visoke predstavnice kako bi mogla da posveti više vremena sagovornicima. Očekuje se da će nova runda dijaloga delom biti posvećena sprovođenju sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima na administrativnoj liniji, odnosno o pitanju raspodele carinskih prihoda sa tih prelaza. Sem toga, najavljeno je otvaranje novih tema vezanih za sever Kosova, ali Kocijančić nije mogla da precizira koje će konkretne teme biti otvorene, rekavši da o tome odlučuje Ashton.
Predsjednik vlade Ivica Dačić na sutrašnju novu rundu razgovora sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem i šefom evropske diplomatije Catherine Ashton prvi put odlazi sa rezolucijom koju je usvojila Narodna skupština i platformom predsjednika Nikolića. Analitičari ocenjuju da to može samo da ojača poziciju Beograda, a nikako da ograniči manevarski prostor. Branislav Kostadinović.
Rezoluciju o Kosovu i Metohiji premijer Ivica Dačić već je predao Catherine Ashton, koja posreduje u dijalogu Beograda i Prištine. To znači da će se pomenuti dokument i pored protivljenja Hašima Tačija naći na pregovaračkom stolu. Razlog više je i činjenica što će, prema najavama Eštonove, razgovor krenuti o paralelnim institucijama i posebnosti Srba. Rezolucija u principu jača poziciju pregovaračkog tima. Indirektno uliva sigurnost, iako ne znači previše za same razgovore u Briselu, ocenjuje politički analitičar Dušan Janjić.
Ona ne vezuje ruke za pregovore i s njom može da se čak razgovara i ovim pitanjima, kao što su paralelizam institucija, sever Kosova, saradnja u međunarodnim odnosima, dakle neometanje ulaska u Ujedinjene nacije i slično.
Obrazloženje u koje je integrisana platforma moglo bi da bude i olakšavajući i otežavajući faktor u razgovorima, ističe Dušan Janjić.
Olakšavajući toliko što Beograd ima sad neku platformu, a to je asocijacija srpskih opština koje bi bile međusobno povezane, ali s jedne strane to je otežavajući faktor jer je dosta detalja.
Razgovor o paralelnim institucijama i srpskoj zajednici opština podrazumeva da Beograd kaže šta predlaže, a pogled na to nalazi se upravo u rezoluciji platformi. Celovito rešenje na Kosovu i Metohiji podrazumeva otvorene razgovore o svemu, pa, kako je izjavio Ivica Dačić, i o stolici za Kosovo u Ujedinjenim nacijama, ali tek kada se postigne konačni dogovor u skladu sa državnim interesima Srbije.
Izjava premijera Dačića da je Srbija spremna da razgovara i o stolici za Kosovo u Ujedinjenim nacijama, ukoliko se postigne sveobuhvatno rešenje za pokrajinu, bila je povod da potražimo odgovor na pitanje kakva je procedura dobijanja statusa članice svetske organizacije. Zorana Bokan.
Kosovo ne može aklamacijom da bude primljeno u Ujedinjene nacije, jer prema proceduri koju određuje Povelja Ujedinjenih nacija, Savet bezbednosti je taj koji Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija preporučuje da određenu državu primi u punopravno članstvo. Od 1945. godine nije se dogodilo da Skupština ne prihvati preporuku Saveta bezbednosti, kaže ambasador Branko Branković.
Jako je važno da od 15 članica za tako nešto budu 9 članica Saveta bezbednosti, s tim da ni jedna od 5 stalnih članica Saveta bezbednosti ni uloži veto. U tom smislu, naravno, svaka ideja eventualno kosovske samouprave ili kako se zovu u Prištini da mogu da budu članice Ujedinjenih nacija pada u vodu iz prostog razloga što će na takav zahtev pre svega Rusija i Kina dati veto.
Za Radio Beograd 1 Branković precizira da u okvirima Ujedinjenih nacija država može da ima ili status punopravnog člana ili status posmatrača.
Stolica ništa kao takva ne znači. Stolicu ima punopravna članica Ujedinjenih nacija, naravno, da bi imala gde da sedne njeni predstavnici, i stolicu imaju posmatrači, jer moraju da sednu u okviru posmatrača gde su smešteni u celoj sali Generalne skupštine. Zemlje koje nisu članice Ujedinjenih nacija, one su nečlanice, ali to kao bilo kakav status u okviru Ujedinjenih nacija ne postoji.
Uoči sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na kojoj je Palestina 30. novembra prošle godine dvotrećinskom većinom dobila status države posmatrača u Ujedinjenim nacijama, predsjednik Skupštine Vuk Jeremić je poručio da je neutemeljena svaka paralela između Palestine i Kosova zbog toga što je, kada je reč o Kosovu i Metohiji, stav Saveta bezbednosti jasno izrečen u rezoluciji 1244 koja potvrđuje suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije.
Policija Kosova saopštila je da pravoslavno groblje u Kosovu polju nije oštećeno zbog etničkih ili verskih razloga, već da je u pitanju materijalna korist.
Navodi se da je policija u Kosovu polju, pored istrage o oštećenju imovine, pokrenula istragu o teškoj krađi. Policija je potvrdila da je uhapsila M. Buzuku po sumnjom da je učestvovao u skrnavljenju pravoslavnih nadgrobnih spomenika. On je stanovnik Kosova polje i po nacionalnosti je Aškalija. Određeno mu je policijsko zadržavanje od 48 sati. Skrnavljenje groblja, na kom je uništeno oko 50 spomenika, osudile su i vlasti u Beogradu i međunarodne misije na Kosovu.
Vest koju smo upravo dobili.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio u razgovoru sa dopisnicima stranih medija da Srbija nikada neće priznati Kosovo, da je rezolucijom o toj pokrajini prvi put jasno rekla šta želi i da ostaje na evropskom putu. On je odlučno odbacio svaku mogućnost da Srbija prizna nezavisnost Kosova. To bi bilo kršenje ustava koje ja nikada ne bih pogazio, istako je predsjednik Srbije. Nikolić je također rekao da Srbija sa puta ka Evropskoj uniji nikada neće otići sama i da odatle može da bude samo oterana.
U novostima dana još jedan pregled najvažnijih informacija. Premijer Hrvatske Zoran Milanović u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu. Odnosi Srbije i Hrvatske ključni za stabilnost u regionu, izjavio premijer Dačić. U Beograd sam došao kako bi pokazao da Srbija i Hrvatska mogu da imaju bolje odnose, poručio hrvatski premijer Milanović. U Preševu u toku vanredna sednica Skupštine opštine na kojoj odbornici treba da donesu odluku o sudbini spornog spomenika. U Briselu nastavljen tehnički dijalog uoči sutrašnjeg susreta Dačić-Tači. Kreditna zaduženost građana stagnira, banke se žale na lošu naplativost kredita. U centru Londona helikopter udario u građevinski kran, dvoje poginulih. Na Mokroj gori počinje šesti Kustendorf, međunarodni filmski i muzički festival. Novak Đoković, Janko Tipsarević, Ana Ivanović i Jelena Janković plasirali se u treće kolo otvorenog prvenstva Australije. Vreme sutra oblačno, mestimično slaba kiša. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna 12, u Beogradu 7 stepeni. U Londonu su dve osobe poginule kada se jutros u blizini železničke stanice Vauxhall srušio helikopter nakon što je prethodno udario u građevinski kran. Ministarstvo odbrane saopštilo da nije reč o vojnom helikopteru. Svetski mediji prenose snimak zapaljene olupine helikoptera na ulici i velikog oblaka dima oko stanice u Vauxhallu i sedišta britanske obaveštajne agencije MI6. Iz Londona javlja novinar BBC-a Dejan Radojević.
To se desilo na svega, recimo, 2 kilometra vazdušnom linijom od parlamenta. Na južnoj obali Temze, na samoj obali, se gradi najnoviji soliter koji ima 50 spratova. Oko 8 jutros, iz razloga koji još uvijek su potpuno nejasni, helikopter u kojem se nalazio samo pilot, reč je o komercijalnom helikopteru, je udario u vrh krana i ljudi koji su se nalazili u blizini kažu da su komadi metala sa helikoptera počeli da padaju na zemlju, a onda se srušio i sam helikopter. I za sada, znači, bilans je dvoje mrtvih, jedan od njih je pilot helikoptera, druga osoba je pronađena na zemlji, nije jasno da li je to neko ko se nalazi u vozilima na koja je pao helikopter. I 9 osoba je povređeno, od kojih jedna u kritičnom stanju. Ono čemu se spekuliše sada je da je bila loša vidljivost. Postoji informacija da policija nije jutro stela svoje helikoptere da digne u vazduh zato što je bila loša vidljivost. Druga mogućnost je da se, ne znam, da je pilotu pozlilo. Treća mogućnost je da se dezorijentisao iz nekog razloga.
Za Radio Beograd iz Londona se javio Dejan Radojević. Još nekoliko vesti sveta.
U Aleksandriji jutros 14 ljudi poginulo kada se srušila osmospratna stambena zgrada. Spasioci dalje tragaju za preživelima u nesreći, a prema dosadašnjim podacima povređeno je 8 ljudi. Još nije poznato zbog čega se zgrada srušila, a do sličnih nesreća u prošlosti je dolazilo zbog kršenja građevinskih propisa. 3 automobila bombe eksplodirale su u gradu Idlibu, istoimenoj severnoj provinciji Sirije, i ubile najmanje 22 ljudi, a 35 ranili, saopštio vladin zvaničnik. Trostruki bombaški napad usledio poslije jučerašnje dvostruke eksplozije u kampusu Univerziteta u Alepu, kada je ubijeno najmanje 82 ljudi i ranjeno više od 160. Francuske kopnene trupe raspoređene u Maliju napreduju ka severnim teritorijama koje su pod kontrolom islamista i za par sati će se direktno sukobiti sa islamističkim militantnim aktivistima, saopštili su francuski vojni zvaničnici. Dan pošto je Francuska otpočela kopnenu ofanzivu u svojoj bivšoj koloniji, ocjenjeno je da intervencija teče po planu, ali da će borba biti duga i teška. Sa najtvrdokornijim i najorganizovanijim grupama francuske trupe će se suočiti u zapadnoj zoni, gdje se nalazi više od 1000 islamističkih pobunjenika koji bi mogli da dobiju i pojačanje.
Država Njujork je prva u Sjedinjenim Američkim Državama usvojila restriktivni zakon o posjedovanju oružja. Mjesec dana posle masakra u školi u Newtownu, kada je stradalo 20 đaka i 6 zaposlenih, ankete pokazuju da su Amerikanci za uvođenje još strožih mera u toj oblasti. Svoje predloge danas će izneti i predsjednik Barack Obama. Detaljnije Srđan Savić.
Novi zakon koji je usvojila država New York uključuje potpunu zabranu prodaje automatskih pušaka i zabranjuje pristup oružju mentalno bolesnim osobama. Na federalnom nivou skoro 85% ispitanika izjasnilo se za stroge mere o nošenju oružja u Americi. Predsjednik Barack Obama posle podne će obelodaniti sopstvene predloge, čija se suština odnosi na detaljniju proveru biografije kupaca, zatim na zabranu prodaje pojedinih vrsta ličnog naoružanja, prvenstveno automatskih pušaka, kao i na ograničavanje kapaciteta šaržera na pištoljima i puškama. Posle toga, Obama će pozvati Kongres da podrži njegove predloge za suprotstavljanje nasilju. Donošenje novog zakona u američkom kongresu izvesno će izazvati oštru polemiku između republikanaca i demokrata, uz žestoko protivljenje izuzetno uticajne nacionalne asocijacije vlasnika oružja. U međuvremenu, novi oružan incident na koleđu u centru St. Louisa u državi Missouri. Napadač je ušao u poslovnu školu i pucao na školskog čuvara, a zatim u sebe. Motivi nisu jasni, povređeni su prebačeni u bolnicu.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Ministarstvo financija i privrede je objavilo da je deficit budžeta Srbije u prošloj godini prema preliminarnim podacima bio 191,9 milijardi dinara, a da je rebalansom bio predviđen deficit od 203,6 milijardi. Loša vest bila bi da je javni dug za 11 meseci prošle godine povećan 3,09 milijardi dinara, tako da je na kraju novembra dostigao 60,5% bruto domaćeg proizvoda.
Kreditna zaduženost građana u decembru prošle godine stagnirala je. Podaci su Udruženja banaka Srbije. Rešenje problema sa stambenim kreditima u švajcarcima, a možda i u evrima, izazvanih kursnim razlikama, očekuje se za desetak dana. Nataša Ćimović.
Gotovinski i stambeni krediti su u decembru bili nešto traženiji od ostalih, ali nema navale na bankarske šaltere jer je kriza učinila svoje. Građani su, konstatuje rukovodilac kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije Slavica Kovačević, postali oprezniji i u korišćenju kreditnih kartica i dozvoljenog minusa.
I dalje se koristi samo 50% od prilike odobrene pozajmice po tekućim računima, a kod kreditnog kartica takođe je stagnacija, odnosno ljudi su sve oprezniji, znajući da je to ipak jedan od skupljih vidova potrošnje.
Prošle godine kašnjenje građana u otplati kredita je 4,6%, dok je ta docnja kod privrede oko 17%. Loši nenaplativi krediti su za banke, kaže Kovačevićeva, i dalje veliki problem.
Svaki peti dinar plasiran klijentima banaka je nenaplativ. To je zaista veliki procenat. Ono što je za utehu, to je da stanovništvo zaista uredno izmiruje svoje obaveze. Kod pravnih lica to je preko 20%, a kod stanovništva to je jednocifrena cifra i kreće se oko 8-9%.
Prema njenim rečima, predlog rešenja za probleme u vraćanju stambenih kredita u švajcarskim francima mogao bi da bude ponuđen za 10 dana. Za sada postoji dilema da li da se vraćanje zajmova odloži klijentima ili da neko drugi, na primjer država, plati njihovu obavezu. Za ovo drugo postavlja se pitanje, kažu u Udruženju banaka, da li to treba, može i hoće neko drugi da preuzme na svoje leđa.
Pomoćnik ministra energetike Petar Stanojević najavio je da će vlada Srbije usvojiti predlog zakona o Južnom toku u petak 18. januara.
Predlog zakona će u parlamentu se naći krajem januara i njegovo usvajanje će, kako istakao Stanojević, omogućiti pripremne poslove za izgradnju tog magistralnog gasovoda. On je istakao da je za ovu godinu obezbeđeno 105 miliona evra neophodnih za izgradnju Južnog toka u Srbiji.
Oko 130 pacijenata iz Srbije koji imaju teška oboljenja pluća zainteresovano je da primi kubansku vakcinu protiv raka pluća. U spoljnotrgovinskoj firmi Vama, zastupniku Kubanskog centra za imunologiju, tvrde da predugo čekaju na dozvolu za uvoz te vakcine, dok u Agenciji za lekove i medicinska sredstva odgovaraju da je reč o neregistrovanom leku i da za dobijanje dozvole za uvoz takvog preparata nedostaje deo propisane dokumentacije. Više pojedinosti Marina Stojedinović.
Vlasnik firme Vama, Zoran Vujović, tvrdi da su jedva uspeli da rezervišu neophodne doze kubanskih vakcina za 36 od 130 pacijenata koji boluju od raka pluća, ali da predugo čekaju na dozvolu za uvoz.
Mi ne znamo kada će i da li će uopšte Agencija za lekove da izda saglasnost, a limitirani su s vremenom. Kubanci su nezvanično obavestili, ako do kraja januara ne dođe rešenje, odnosno naše strane zvanična narudžba, Oni jednostavno ne mogu ti 560 doza koji su planirani za 2012. da sačuvaju, jer ogromna je potražnja, oni će morati to preusmere na druga tržišta.
U Agenciji za lekove kažu da zahtev za uvoz kubanskog preparata nije odbijen, već je u toku postupak pribavljanja propisane dokumentacije kako bi taj neregistrovan lek mogao da bude uvezen. Za sada dokumentacija nije kompletna, naglašava portparol Agencije za lekove Aleksandar Tucović.
Nama je cilj da svaki lek, koje god vrste ili oblika bio, primarno budu kvalitetni, efikasni i ono u ovom slučaju što je najbitnije, jer smo svesni dijagnoze za koje lek namenjen jeste da ona bude bezbedna.
Po rečima Zorana Vujovića, ukoliko dozvola za uvoz kubanske vakcine stigne blagovremeno, u planu je da u Srbiju dođe kubanski tim lekara koji bi sa našim doktorima uradili dodatne analize obolelim pacijentima.
Da bi onda odabrali pacijente gde će vakcine biti delotvorne, jer jako je važno u kojoj fazi se daje pacijentu da bi one bile delotvorne. Kažu u trećoj i četvrtoj fazi raka pluća su delotvorne.
Zakonski rok za dobijanje dozvole za uvoz vakcine nije definisan, ali i Agenciji za lekove je u interesu da to bude što pre, naglašava Aleksandar Tucović.
30 dana je rok kada je sve ono što je predviđeno ispunjeno. Mi govorimo o preparatu koji je registrovan samo u dve zemlje Latinske Amerike, gde je način registracije suprotan od načina u zemljama Evropske unije.
Podsećamo, kubanska vakcina protiv raka pluća ima svojstvo da kancerogeno oboljenje zaustavi i pretvori ga u hroničnu bolest.
Na Mokroj Gori počinje šesti Kustendorf, međunarodni filmski i muzički festival. U konkurenciji za nagrade 28 studentskih filmova iz 18 zemalja. Vladimir Đudović.
Od samog početka profilisan kao manifestacija posvećena budućim filmskim stvaralcima, ali i velikanima savremenog svetskog filma, Kustendorf opstaje kao mesto koje se odupire komercijalizaciji, marketingu, sponzorstvu, glamuru. Zapravo, kao mesto jedno od retkih na kome se brani filmska umetnost, kaže osnivač festivala, reditelj Emir Kusturica.
Na tom festivalu se potvrđuje ta stvarnost koja razdvaja dobro od uspješnog, pošto se danas u ovom svijetu gdje teror tržišta vlada, samo uspješne stvari praktično promovišu i onda je ta ideja da se između Schwarzeneggera i Antonionija pravi razlika, jer će biti neophodno u budućnosti da se odbrani Antonioni od Schwarzeneggera ili da se recimo Van Damme ne stavlja na nivo Tarkovskog, pošto je to tendencija svjetskog filma i pošto je to jedan psihopatološki trend u društvima u čitavom svijetu. Ovaj festival je između ostalog, rekao bi, ima jednu ratničku dimenziju kad je u pitanju odbrana onog što vrijedi i što je valjalo i čega ima u svijetu.
Gosti Drvengrada su i ove godine velika imena svjetskog filma, od medijima najinteresantnijih glumica Monike Bellucci ili Audrey Tautou do istaknutih reditelja, scenarista, producenata, direktora fotografije koji velike delove svojih karijera posvećuju autorskom, intimnom pristupu filmu. Svi oni će prisutnim budućim stvaralcima otkrivati tajne svako svog zanata, pokazujući time da film nije samo bezumno trošenje velikih budžeta, statiranje na crvenom tepihu ili slikanje sa starletama.
Posle novogodišnjih praznika i zimskog raspusta, u osnovnim i srednjim školama centralne Srbije danas je počelo drugo polugodište. Đaci iz Vojvodine ponovo su u školskim klupama od juče. Posle odmora prvog školskog dana u 2013. godini sa beogradskim školarcima razgovarao je Čedomir Savković.
Prvog dana u školi nam nije bilo teško, ali zimski raspust mogao bi da traje duže, kažu beogradski školarci sa kojima smo razgovarali.
Na raspustu je bilo dobro, bili smo na Zlatiboru.
Jeste skijali?
Skijali smo, da. Prvi dan je u školi prošao dobro, sve kako treba.
Mnogo lepo, sankali smo se, grudvali smo se, igrali smo se.
A prvog dana u školi?
Dobro je, ne žalim se.
Željno, očekujete sljedeći raspust ili se radujete školi?
Da, da. Ne, radujemo se raspustu, u školi nikako.
Nisam bio na skijem, bio sam u Beogradu.
Nije vam bio problem da ustanete rano, nije?
Ne. Jesmo, odmorili smo se, ali mogu bi raspust još duže da potraje. A u školi je bilo dobro, nismo ništa naporno radili, a tek šta nas čeka.
Na letnji raspust prvi odlaze maturanti gimnazije 17. maja u centralnoj Srbiji i 22. u Vojvodini. Vojvođanski osmaci idu u školu do 29. ostali do 24. maja. Isto važi i za maturante srednjih stručnih škola. Za ostale osnovce i srednjoškolce letnji raspust počinje u prvoj polovini juna.
Sport. Četvoro naših tenisera u singlu plasiralo se u treće kolo otvorenog prvenstva Australije.
Novak Đoković je sa 3-0 u setovima savladao Amerikanca Ryana Harrisona. Janko Tipsarević sa 3-2 savladao je Čeha Lukaša Lacka. Ana Ivanović je sa 2-1 pobedila Jung Jan Chen iz kineskog Tajpeha, a istim rezultatom Jelena Janković i Mariju Žao Keller iz Portugalije. U kategoriji dublova takmičenje nastavljaju Nenad Zimonjić i Robert Lindstedt i Bojana Jovanovski i Melinda Cink. Vesna Dolonc završila jutros takmičenje u Melbourneu kao i Viktor Troicki u dublu.
I vesti iz košarke.
Košarkaši Crvene zvezde dočekat će u hali Pionir turski Galatasaraj u drugom kolu druge faze takmičenja u Evrokupu. Meč počinje u 19:30.
U Srbiji toplo za ovo doba godine. U Nišu i Kragujevcu 13 stepeni, u Beogradu je 7, a u Novom Sadu 4. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Oblačno, mestimično slaba kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna 12 stepeni. I u Beogradu oblačno, uveče i tokom noći kiša. Jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 7 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.